Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Енді хабар еткенімізше, бүгін Татарстан президенті Рустам Миниханов Дәулет Шурасына республиканың ішкі һәм тышқы хәле турындағы еллық юлламасы белән мөрәҗәгать итте. Президент юлламасын тыңларға гадәттә депутатлардан тыш шәһәр һәм район башлыклары, җәмәгать эшлекләре, Татарстанның Русия төбәкләре һәм чит илләрдәге рәсми вәкилләре дә чакырыла. Татарстан вәкилләре белән президент Рустам Миниханов кичә аерым очрашты. Эшчәнлек нәтиҗәлерәк булсын өчен координация шурасы төзелә. Атнага бер тапкыр видео киңәшмәләрдә булып торачак. Моны вәкилләр эшне җанландырачак дип белдерәм. Найл Аланны тыңлыйк.
12 сентябрь көнне Татарстан президенты Рустам Миниханов үткәргән киңәшмәдә катнашкан Татарстанның Башкортстандагы даими вәкиле Альберт Максютов бу чарада күтәрелгән мәсьәләләрнең тәкъдим ителгән идеяләрнең эшчәнлекне бер баскычка югарырак күтәрәчәген әйтә. Аның үзенә бигрәк тә координация шурасы белән атнага бер тапкыр видео элемтә урнаштырып, түгәрәк өстәл артына җыелган кебек киңәшләшеп тору идеясе шаган. Максютов моны эшләрне тагын да җайлап бәрәшәген әйтә.
Беренчедән, информацион бер-беребез аралашуыны әйбәтәргә булды. Безнең бит инде милләр даими вәкиллекләр бар Россия өлкәсендә. Хәзер видео форматта куярга атна сайын бер аралашып торырга Казан белән. Менә шундый уй фикерләр булды безнең президент. Распоряжение буенча координационный совет у Совета кирәкәкләр Министерство промышленности, аннан соң Департамент внешних сфер, помощник президента, Всемирный конгресс татар и Агентство инвестиционного развития. Менә шушы координационный совет белән без постоянно аралашып торырга тиешбез. Эшләрне әзрәк тизләштерергә дигән уй-фикер бар. Гомумән, бу безнең бит инде теге динамика, дөресен генә әйткәндә, развитие республики, России, вообще дөнья күләмендә бик тиз бара хәзер. Шуңа күрә без дә эшләребезне тизрәк эшләргә тиешбез. Шуңа күрә шундый мәсьәләләр куелды.
Аның сүзләренчә, вәкиллекләр алдында торган мәсьәләләрне бу координация шурасына кергән дәүләт һәм иҗтимагый оешмалар белән дә тизрәк җайлап җибәрү мөмкинлеге туачак. Бу киңәшмә вакытында вәкиллекләр булмаган төбәкләрне дә күз алдында тоту, алар белән хезмәттәшлек урнаштыру мәсьәләсе күтәрелгән. Вәкил шул тирәдәге вәкиллек булмаган төбәкләр белән дә Татарстан арасындагы эшләрне җайлау шәһәрдәге татарларның мәнфәгатьләрен кайгыртучы буларак күзаллана. Россиянең Хантамансия, ягъни Югра автоном бүлгесендә Татарстанның сәүдә икътисади вәкиллеге җитәкчесе Булат Бәдретдинов та бу киңәшмәнең алдагы эшчәнлеккә яңаша этәргеч бирәчәген әйтә. Шулай да ул, аралар бик ярак булганга Себер киңлекләре бик киң бит, Татарстанның вәкиллекләре булмаган күршеләре Төмән өлкәсе һәм Ямал-Ненец, ягъни Ямал автоном бүлгесендәге мәдәни икътисади сәүдә эшләрендә үзләре аша җайлауның җиңел генә булмаячагын белдерә. Кулдан килгән кадәр ярдәм итәргә тырышачакбыз. Татарстаннан берәр ширкәт Югарада үз товарларын тәкъдим итәргә теләсә йә булмаса киресенчә, без аларга хезмәттәшләр табарга булышабыз. Уртак эшләрен җайлап җибәрәбез. Моның бер системасы булдырылган инде. Төмән өлкәсендә һәм шулай ук Ямалда да бу тәҗрибәне кулланырга була, ди Бәдретдинов. Аның сүзләренчә, Татарстан президенты Рустам Миниханов узган атна ахырында Югарага һәм Ямалга сәфәре ике арада мөнәсәбәтләрнең ныгый баруын күрсәтә. Президентның матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, вәкилләр белән үткән киңәшмә вакытында Миңнеханов үз чыгышында Татарстанның илдә сәнәгатьне ныгы үскән төбәкләрнең берсе булуын, күп кенә проектларның башта республикада тормышка ашып, аннан соң башка төбәкләргә дә таралуын әйтеп киткән. 2013 елгы Универсиадага, 2018 елгы дөнья футбол чемпионатына әзерлек, 2012 елның июнендә Азия Тын-Океан икътисади хезмәттәшлек оешмасы саммитына әзерлек кысаларында үткәрелгән чаралар Татарстанны җир шарында таныта бара һәм шул ук вакытта Татарстанның абруен арттыру, читтән инвесторлар җәлеп итү вәкиллекләр алдында төп максатлар булып тора, диде Миңнеханов. Бу киңәшмә вакытында Татарстанга иң күп инвестицияләр керткән илләрнең Төркия, Австрия, Франция һәм Чехия булуы да әйтеп китилгән. Максютов Башкортстан вәкиллегенең дә Татарстанга инвестиция инвестициялар жәлеп итүдә булдыра алган эшләүен әйтә.
Инвестициялар без кертергә тырышабыз, финанс күләмендә дә 2011 елны телекоммуникацион компания Уфанет монда инвестиция белән керде 2 миллиард акча. 3 елга саналган ул. Монда примерно 1000 эш урыннары ачылачак 3 ел эчендә. Менә Башкортстанда пока шундый инвестиция. Но без в основном шөгыльләнәбез образовательные программалар, аннан белем программалары, наука ёмкий дип әйтәбез инде. Шул юнәлештә уйлыйбыз. Булган әйбәт шундый программаларны табып, Татарстанга кертергә тырышабыз.
Диде Максютов. Бу киңәшмәдә чит илләрдә Русия төбәкләрендә яшәүче татар җәмгыятьләре белән элемтәләрне ныгыту, алар белән бергәләп милли бәйрәмнәрне үткәрү, яшьләрне Татарстанда укыту, каникуллар вакытында читтә яшәүчеләр өчен тел курслары оештыру мәсьәләләре дә тикшерелде.